Ζηλεύει νύχτα, κάτι από το φως της έχεις πάρει. Στρέφει στο βλέμμα, ψηλά κι αναβεί το φεγγάρι. Έξα από το χρόνο, γύρω σ' ακινεί τα τοπία. Χορεύεις μόνη, μέσα σε μια φωτο. Με στα χέρια σου σα σφαίρα, πετάμε ψηλά στον αέρα. Δώσε μου πνοή απ' την πνοή σου, να ξαναγεννηθώ μαζί σου.
Ορφέας Περίδης με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι. Ορφέας Περίδης που έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε, ήταν 20 Φεβρουαρίου του 1957. Και μια μέρα σαν και αυτή είχε και ένας άλλος παλιότερος τραγουδιστής στην εποχή του. Ήταν από τους πιο διάσημους, από αυτούς που ο Διονύσης Αβόπουλος λέει ότι οι γονείς μας και οι παππούδες μας ερωτεύτηκαν ακούγοντας τα τραγούδια του. Ήταν ο Φώτης Πολυμέρης, ο οποίος γεννήθηκε στην Πάτρα στις 20 Φεβρουαρίου του 1920. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν φίλος με πολλούς από τους μεγάλους συγχρονούς του της τέχνης, το Βάρναλ, το Ρίτσο, τον Τάσο Λιβαδίτη, τον Μενέλο Λουντέμι. Και ένας άνθρωπος ο οποίος τραγούδησε ένα ευρύ φάσμα από το ελαφρύ έως το ρεμπέτικο, και ο ίδιος στην αυτοβιογραφία του περιγράφει μια σκηνή όπου γνωριζόταν με τον Μανώλη Χιώτη, ο Φώτης Πολυμέρης, πολύ καλά. Και είχαν μεγάλη εκτίμηση ο ένας για τον άλλον. Λίγο μετά λοιπόν την κατοχή, λίγο μετά τον πόλεμο, πήγε σε ένα μαγαζί στην Αχαρνών όπου τραγουδούσε ο Χιώτης και ο Τζοανάκος, ο περίφημος. Και τότε έπαιζε ο Μανώλης Χιώτης τρίχορδο μπουζούκι. Τότε το τρίχορδο θεωρείται το μπουζούκι κάπως ατελές όργανο, γιατί την πρώτη και την τρίτη χορδή τις κούρδιζαν στην ίδια νότα. Έκατσαν λοιπόν και συζητούσαν ο Πολυμέρης με το Χιώτη, και πάνω στη συζήτηση σκέφτηκαν γιατί να μην μπει μια τέταρτη χορδή στο μπουζούκι και έτσι να κουρδίζεται σαν κιθάρα με τα ακόρντα, τα τετράχορδα. Και από αυτή τη συζήτηση λέγεται ότι προέκυψε αυτή η μεγάλη αλλαγή που έκανε ο Μανώλης Χιώτης και έβαλε τέταρτη χορδή στο μπουζούκι, που εδώ που τα λέμε άλλαξε και το λαϊκό τραγούδι έτσι όπως το ξέραμε. Και καθώς διάβαζα για τον Φώτη Πολυμέρη, έπεσα πάνω σε ένα τραγούδι, το οποίο θέλω να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Ένα τραγούδι που έχει πάρα πολύ χαρά. Δηλαδή, άκουγα το τραγούδι και έλεγα τι περίεργο. Και εκείνη την ώρα σκέφτηκα ότι τα τραγούδια που ακούμε πια δεν έχουν πολύ χαρά. Δεν έχουν πολύ αισιοδοξία τα τραγούδια που ακούμε σήμερα. Θα τα ακούσουμε από την Άννα Καλουτά και το Φώτη Πολυμέρη, και θέλω και τη γνώμη σας.
Αυτού του κόσμου, τα δυο σου χείλη δώσμου, δώσμου, δώσμου να χαρώ.
Άλλη μόνο του αν δεν αγαπά κανείς, άλλη μόνο μας αν ακούμε τους γονείς.
Θέλω να νιώσω κάθε χτύπο της καρδιάς σου, γιατί στο πείσμα του γκρινιάρη του μπαμπά σου. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις, γιατί με τραβά κάτι τι μ' αρέσεις, μ' αρέσεις, και στην αγκαλιά μου θα πέσεις.
Αυτό που ποθείς πες το μη φοβηθείς, κι εγώ το ποθώ και δεν θα σταρνηθώ.
Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις, γιατί με τραβά κάτι τι μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις, και στην αγκαλιά μου θα
νομίζω ότι πήραμε μια έτσι ηχητική εικόνα μιας εποχής που είχε αυτή τη είχε, και το τραγούδι ήταν λίγο jazz και έδινε μια άλλη διάσταση. Ο Θάνος Τσιμέκας, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, μου θυμίσε ότι κάποιος πρόσφατα είχε πει, ρε παιδί μου, ότι ο κόσμος πια δεν τραγουδάμε. Δεν τραγουδάμε. Παλιά μαζευόντουσαν οι παρέες και τραγουδάγανε. Τώρα οι παρέες δεν μαζεύονται για να τραγουδήσουν. Και είχε ρωτήσει κάποιος τον μεγάλο Πετρολούκα Χαλκιά, γιατί δεν γράφονται σημαντικά δημοτικά τραγούδια σήμερα. Και είχε απαντήσει εκείνος, επειδή δεν υπάρχουν χορευτές, αυτοί που σηκώνονται και δίνουν την έμπνευση στον άνθρωπο που γράφει να το πάει παρακάτω. Γιατί τίποτα δεν είναι μόνο του. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου και σε πολλές άλλες βοήθειες. Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Να τα σεβαστεί στο μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας.
So good to you. But it's just like my girl.
Και αυτός είναι ο Μάικλ Τζάκσον από τα μικρά του. Ακούτε και η φωνή του. Ήταν διαφορετική τότε και τον θυμηθήκαμε τον Μάικλ Τζάκσον. Γιατί? Γιατί σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. Οι αγρότες κατεβαίνουν στην Αθήνα. Βλέπουμε ήδη τα τρακτέρ να έχουν παρκάρει εκεί στο Σύνταγμα και φίλοι που είναι στο δρόμο μου έστειλαν βίντεο. Οι αγρότες έχουν βάλει διάφορα τραγούδια στις κόρνες τους. Έχουν βάλει, άκουσα δύο διαφορετικά τραγούδια, Michael Jackson στις κόρνες των τρακτέρ. Έχουν βάλει και άλλα τραγούδια. Το διασκεδάζουν και αυτοί τι να κάνουν μέσα στον αγώνα για τα αιτήματά τους. Φαίνεται ότι θέλουν να δώσουν μια άλλη διάσταση. Και δεν είναι μόνο οι Έλληνες αγρότες σήμερα που κατεβαίνουν, το λέγαμε και χθες, δεν έχουν σταματήσει οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη, απλά έχουν πάρει διαφορετικές μορφές. Ας πούμε σήμερα οι Πολωνοί αγρότες από το πρωί έχουν κλείσει τα σύνορα, διαδηλώνουν στα σύνορα της Πολωνίας με την Ουκρανία, γιατί εκεί διαμαρτύρονται για τον αθέμητο ανταγωνισμό που έχει προκύψει έπειτα από όλα αυτά, ξέρετε, το πόλεμο στην Ουκρανία που έκανε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέπει τη διακίνηση των ουκρανικών προϊόντων στην Ευρώπη πιο εύκολα για να βοηθηθεί η οικονομία αυτής της χώρας που είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία. Και ας πούμε, βλέπω από το πρωί εικόνες, πολλοί αγρότες εκεί στα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας και θεωρούν ότι δεν, λένε ότι δεν θα υποχωρήσουν, περιμένοντας αποφάσεις όχι μόνο από την κυβέρνηση της Βαρσοβίας, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέγοντας για Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν χθες έφυγε ο Ουμπέρτο Έκο το 2016. Διάβαζα μια συνέντευξή του πρόσφατα, ο Ουμπέρτο Έκο, όσο και να τον διαβάζεις, χαίρεσε με την ευφυΐα του, ρε παιδί μου, και με τις γνώσεις του. Ο Ουμπέρτο Έκο είχε πει το καταπληκτικό ότι η ιστορία είναι δάσκαλος της ζωής και έλεγε ότι όποιος μεγάλος που ξέρουμε από την ιστορία, αν είχε διαβάσει λίγο ιστορία, σίγουρα θα έκανε διαφορετικά τα πράγματα. Είχε λοιπόν ένα απόσπασμα αυτή η συνέντευξη που έλεγε ότι το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό το περίφημο Erasmus, ήταν εκείνο που ουσιαστικά δημιούργησε την πρώτη γενιά Ευρωπαίων. Και λέει, εγώ, λέει ο Έκο, το ονομάζω σεξουαλική επανάσταση, γιατί σκεφτείτε, ένας νεαρός Καταλανός γνωρίζει μία Φλαμανδή, ερωτεύονται, παντρεύονται και γίνονται Ευρωπαίοι. Το ίδιο συμβαίνει και με τα παιδιά τους. Η ιδέα του Εράσμους, έλεγε, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, όχι μόνο για τους σπουδαστές, αλλά και για τους ταξιτζίδες, τους υδραυλικούς, τους αγρότες, γιατί μόνο έτσι θα καταλάβουμε ότι είμαστε όλοι Ευρωπαίοι πολίτες.
Stop loving me. Don't quit loving me. Just stop loving me. Oh, and babe, I'm just fine with fire.
Η κυρία που ακούτε είναι η Ριάννα και αυτή έχει γενέθλια σήμερα. Μέρα μουσική σήμερα.
And I'll run for miles just to get it safe.
Και ξέρετε, τώρα λέμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, λέμε για το τι χρειάζεται να γίνει σε διάφορους τομείς και για το αν τέλος πάντων η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινητοποιηθεί εν ώψη και των εκλογών του Ιουνίου. Ήδη ακούω διάφορα ονόματα, έχει αρχίσει η ονοματολογία για τους υποψήφιους των κομμάτων και υπάρχουν και μερικές εκπλήξεις. Και βγήκε και η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, και είπε ότι θα διεκδικήσει για δεύτερη φορά την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι η ανακοίνωση αυτή συνέπεζε με ένα αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Πολίτικο, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, κατηγορεί την Φοντερ Λάιεν για υποκρισία και ότι δηλαδή ενώ κόπτεται και λέει συνέχεια για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ταυτόχρονα συνδέεται η Ευρώπη με χώρες οι οποίες δεν τα σέβονται ιδιαίτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα για οικονομικούς ή για άλλους λόγους. Χαρακτηριστικά αναφέρει την Τινησία, τα Εμμυράτα, το Αζερμπαϊτζάν, όπως ξέρουμε. Και από εκεί καταλαβαίνουμε και από το δημοσίευμα αλλά και από πολλά άλλα που ακούμε στις Βρυξέλλες τι μάχη γίνεται στο εσωτερικό αυτού του φαραωνικού οικοδομήματος που λέγεται Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη συνέχεια μάλλον. Το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας είναι φυσικά η εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πριν στην εκπομπή του Γιώργου και του Στέλιου μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Κώστα Ζαχαριάδη από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι το πιέσαν αρκετά οι συνάδελφοι. Καταλαβαίνουμε ότι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται προ σημαντικών αποφάσεων. Σήμερα στις 6 ώρα είναι η συνεδρίαση και στην οποία η πολιτική γραμματεία θα συνεδριάσει εκ νέου. Θα είναι παρόν αυτή τη φορά και ο Στέφανος Κασελάκης. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί ο ηγέτης ενός κόμματος να είναι σε σύγκρουση με τα όργανα αυτού του κόμματος. Αυτό είναι το ένα που βλέπουμε αυτές τις μέρες. Και νομίζω ότι θα δούμε επίσης τελικά πού θα πάει η όλη ιστορία, ποιοι θα χωρίσουν με ποιους. Γιατί να μείνουν τώρα όλοι μαζί, δεν ξέρω, νομίζω ότι φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο.
Undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you.
Bob Dylan. Ο Bob Dylan σαν σήμερα το 1991 πήρε ένα βραβείο, ήταν τα 303 Grammy, και ο Jack Nicholson του είχε απονείμει το βραβείο για την συνολική του προσφορά. Και σκεφτείτε, ήταν 1991. Ήδη τότε ο Bob Dylan μπορούσε, δηλαδή αν είχε σταματήσει τότε θα ήταν μια χαρά, ευτυχώς συνεχίζει.
She doesn't see, she knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now you're dancing child with this Chinese suit. He spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because you lied, and because he took you for a ride, and because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad, honey, I want you.
Τι ωραίο τραγούδι, φέρνει και στο Θάνο θύμισες παρελθόντων πόθων, θα έλεγα. Δεν είμαι σίγουρη για ερώτων, αλλά για πόθων νομίζω ότι το πετύχαμε. Μιλούσα χθες το βράδυ με ένα φίλο μου, καλό φίλο, δημοσιογράφο Ρώσο, ζει στη Μόσχα, δουλεύει σε ένα μεγάλο μέσο, και μου περιέγραφε την κατάσταση που επικρατεί στη Ρωσία. Μου έστειλε και κάποια έτσι, δημοσιεύματα, κυρίως αναρτήσεις, έπειτα από όλη αυτή την ιστορία με τον Ναβάλνη. Πολλοί Ρώσοι προτρέπουν την γυναίκα του, τη Γιούλια Ναβάλνα, για να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος. Η Γιούλια δεν είναι αυτή τη στιγμή στη Ρωσία, και λένε ας έχουμε για πρώτη φορά πρόεδρο. Δεν φαίνεται να συμβαίνει, να υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όμως φαίνεται ότι δημιουργείται ένα κύμα να υπάρξει έστω κάποιος που θα σταθεί απέναντι στον Βλαντιμίρ Πούτιν στις προεδρικές εκλογές του Μαρτίου. Και καθώς λέμε για Ρωσία, κοιτάξτε, εμείς εδώ έχουμε τη δική μας καθημερινότητα. Κάθε χώρα, όταν πηγαίνουμε έξω, το βλέπουμε, ασχολείται με άλλα θέματα. Ξέρετε ποιο είναι το κυρίαρχο θέμα αυτή τη στιγμή στη Φινλανδία? Στη Φινλανδία τα πιο δημοφιλή σπορ είναι το ποδόσφαιρο και το χόκκι επιπάγου. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα να ανοίξει 300 νέα σκοπευτήρια. Γιατί λέτε? Για να προτρέψει τους πολίτες να ασχοληθούν με τη σκοποβολή, έχοντας στο μυαλό της ότι αυτό θα είναι καλό για την εθνική άμυνα της χώρας. Γιατί σου λέει, αν γίνει, ξέρετε ότι είναι η χώρα με τα μεγαλύτερα σύνορα με τη Ρωσία, αν υπάρχει αυτό, το έχουν στο μυαλό τους ότι μπορεί να γίνει κάποια εισβολή, να ξέρουν όλοι οι πολίτες σκοποβολή ώστε να μπορούν να αμυνθούν. Κοιτάξτε τώρα πόσο διαφορετική είναι η καθημερινότητά μας, έτσι, στην Ευρώπη, χώρες σχετικά κοντά, και όμως έχουμε εντελώς διαφορετικά πράγματα στο μυαλό μας.
It's πρώτο πρόγραμμα.
Έκθεση Camp Franchise.
1 έως 3 Μαρτίου.
Στο ΜΕΚ Παιανίας.
Είδηση. 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 Είδηση.
Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Και ήρθε η ώρα να καλωσορίσω τον Παντελή Μάνο. Τι κάνεις, Παντελή μας?
Καλό μεσημέρι, Νατάσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στο ακριβώς της ώρας πάντως.
Έτσι. Μιλάμε σχεδόν Εγγλέζοι, σχεδόν.
Η απόλυτη συνέπεια στο χρόνο. Από ρεκόρ σε ρεκόρ πάει ο τουρισμός. Το 2019 το λέγαμε και αυτό ήταν η χρυσή χρονιά για τον τουρισμό, αλλά πλέον είναι η δεύτερη χρυσή χρονιά, γιατί είχαμε ακόμη πιο χρυσή χρονιά, μεγαλύτερη λάμψη στον τουρισμό το 2023 σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που ανακοίνωσε σήμερα. Είχαμε υπέρβαση εσόδων κατά 2,28 δισεκατομμύρια το 2023 έναντι του προηγούμενου ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 2019 και έσπασε το φράγμα, τα έσοδα από τον τουρισμό έσπασαν το φράγμα των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είχε και δευτερογενείς θετικές επιπτώσεις που στο έλλειμμα, μειώθηκε, περιορίστηκε αρκετά το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων το 2023. Έτσι λοιπόν είχαμε με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος τουριστικές εισπράξεις στα 20 δισεκατομμύρια 459 εκατομμύρια ευρώ το 2023 ή 2,28 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα από το χρυσό 2019, όπως είπαμε, το χρυσό, τη χρυσή χρονιά του τουρισμού. Η αύξηση αυτή είναι 12,5%. Υπενθυμίζουμε ότι το 2022 τα τουριστικά έσοδα ήταν μόλις στα 17,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όπως είπαμε, για την δευτερογενή θετική επίπτωση που είχε αυτό, το 2023 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2022 και διαμορφώθηκε σε 14,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό οφείλεται περισσότερο στην μείωση των εισαγωγών που ξεπέρασε τη μείωση των εξαγωγών. Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών λοιπόν περιορίστηκε λόγω της μείωσης των εισαγωγών που είχαμε, τις εισαγωγές να μειώνονται.
Μειώθηκαν οι εισαγωγές. 12,3%. Okay,
ναι, και οι εξαγωγές είχαν και αυτές μείωση όμως 8%. Mm-hmm. Άρα προκύπτει και εδώ μια θετική διαφορά υπέρ του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Και το 2023 το συνολικό έλλειμμα τώρα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων μαζί μειώθηκε κατά 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ και διαμορφώθηκε στα 11,5 δις ευρώ. Mm-hmm. Αυτά είναι τα στοιχεία, τα καλά νέα της ημέρας.
Ενδιαφέροντα στοιχεία και αυτό μας κάνει, νομίζω, κάνει ακόμη πιο επίγουσα την ανάγκη να δούμε τι θα γίνει με τον τουρισμό και την, μια ορθολογική ανάπτυξη. Γιατί έχουμε ζητήματα στον τουρισμό, υπάρχει και έλλειψη εργαζομένων, αλλά υπάρχουν και περιοχές που γίνεται υπερβολική εκμετάλλευση. Οπότε, επειδή είναι ένας τομέας ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, θα συνεχίσει να προσφέρει στη χώρα, νομίζω ότι πρέπει να τον προσέξουμε ακόμη περισσότερο.
Για να είναι βιώσιμη αυτή η κατάσταση.
Ακριβώς,
για να μην εντυπωσιαζόμαστε από τα καλά αποτελέσματα, γιατί ο τουρισμός είναι μετάβλητος, είναι ιδιαίτερα ευάλωτος σε εξωγενείς παράγοντες και σε γεωπολιτικούς
και
παράγοντες, και άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να δημιουργούμε γερές βάσεις, δηλαδή για να έχουμε και συνέχεια.
Έτσι.
Κατά τα άλλα, έχουμε οριακές μεταβολές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Ωραία.
Δεν έχουν κάτι θετικό να επιδείξουν σήμερα οι οικονομίες ή τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Άρα, μικρές μεταβολές, δηλαδή 0,10-0,20%, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Και το πετρέλαιο εκεί στα 78 με 82 δολάρια το βαρέλι, είναι και το αμερικανικό αργό και το Brent, έχει μια σταθεροποίηση σε αυτά τα επίπεδα. Ο χρυσός εξακολουθεί να λάμπει διότι βρίσκεται πάνω από τα 2.000 δολάρια ανά ουγγιά, αλλά έχει ξεχωριάσει λίγο αυτή η ανωδική δυναμική που είχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και έχουμε και πτώση του δολαρίου στην αγορά συναλλάγματος. Εν συντομία, θα είπα όλα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι απολύτως περιεκτικός. Σε ευχαριστώ, Παντελή μου. Καλή συνέχεια. Ο συνάδελφος ο Παντελής Μάνος. Αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα λέγεται «I'm calling Earth», αναφέρονται στη γη. Και η γη, επειδή είναι το μόνο σπίτι που έχουμε, άλλο σπίτι δεν υπάρχει και αμφιβάλλω και αν θα υπάρξει κιόλας, είναι στο επίκεντρο αυτές τις μέρες λόγω των αγροτών, γιατί είναι αυτοί που έρχονται σε πιο κοντινή σχέση με τη γη. Και εδώ που τα λέμε, η ιστορία της αγροτικής πορείας μιας χώρας είναι η ιστορία της χώρας και ίσως και της ανθρωπότητας. Θέλω να χαιρετήσω, έχω στο τηλέφωνο τον κύριο Δημήτρη Παναγιωτόπουλο, είναι ιστορικός. Γεια σας κύριε Παναγιωτόπουλο, τι κάνετε?
Γεια σας.
Διδάσκεται ιστορία του αγροτικού κόσμου και ιστορία της γεωπονικής επιστήμης. Ναι. Πόσο ενδιαφέρον έχει, πόσο ενδιαφέρον έχει και πόσο αγνοούμε εμείς πολίτες, οι οποίοι θέλουμε να έχουμε και άποψη για τα περισσότερα. Πότε μπορούμε να ορίσουμε την ιστορία, ότι ξεκινάει η ιστορία του αγροτικού κόσμου?
Από τότε που περίπου υπάρχουν αγρότες. Mm-hmm. Δηλαδή από τότε που αποφασίζουν οι άνθρωποι. Που έχουμε τη γέννηση αυτού που λέμε της γεωργίας, δηλαδή τη μετάβαση από τους τροφοσυλλέκτες, κυνηγούς, τους γεωργούς. Mm-hmm. Στην εδραία γεωργία, με την εξημέρωση των ζώων και την σιγά σιγά συστηματική καλλιέργεια.
Αυτό γίνεται στη Μεσοποταμία, αυτό, γύρω στα...
Έτσι λέγαμε. Τώρα έχουν βρεθεί πολλές και διάφορες άλλες περιοχές, γίνανε ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία. Αλλά σε μεγάλο βαθμό ισχύει ότι, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, το επίκεντρο ήταν η ευρύτερη περιοχή εκεί της Εγγύης Ανατολή. Από τότε στην ουσία έχουμε αγρότες, άλλαξε όλη η εξέλιξη, η ιστορία της ανθρωπότητας.
Έτσι, αυτό το πράγμα, και του ανθρώπινου είδους προφανώς, γιατί τράφηκε καλύτερα, είχε μόνιμες βάσεις, μπορούσε να αναπτύξει τον πολιτισμό, όλα αυτά που ξέρουμε. Και μετά, η κάθε χώρα πώς προχωράει στην ανάπτυξη των καλλιεργειών της?
Προχωράει πάλι με βάση τη γεωργία. Σιγά σιγά αυτές οι κοινωνίες εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τη γεωργία, έτσι είναι η μόνη ασχολία, και δει από τα δημητριακά, τα σιτηρά, ας το πούμε. Αλλά εκεί αρχίζουν και υπάρχουν οι διαφοροποιήσεις, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι, ας πούμε, αποκτούν με διάφορους τρόπους μεγαλύτερη γη, περισσότερη έκταση γης και φέρνει μεγαλύτερη εξουσία. Επίσης αυτοί καλλιεργούν περισσότερο συστηματικά συνήθως. Το πλεόνασμα αυτό πρέπει κάπου να διοχετευτεί και πάει λέγοντας.
Και έτσι φτιάχνεται η ανταλλακτική.
Αρχίζει οι κοινωνίες, απλώνονται οι κοινωνίες, οι κοινότητες, οι απλές, οι αγροτικές γίνονται σιγά σιγά πολίσματα, γίνονται μεγαλύτερες κοινότητες, γίνονται πόλεις και πάει λέγοντας, φτάνοντας μέχρι σήμερα.
Έχετε γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο, επιτρέψτε μου να το πω, όποιος θέλει να μάθει για την ιστορία των συστήνων επιφύλακτα, λέγεται «Οι αγρότες στην ελληνική ιστορία από την Επανάσταση στην Παγκοσμιοποίηση», κυκλοφόρησε πριν 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, από τις εκδόσεις Πατάκη. Στην Ελλάδα, κοιτώντας πίσω, πώς μπορούμε να ακολουθήσουμε έτσι αυτό το κόκκινο νήμα της ιστορίας?
Κοιτάξτε, αν θέλουμε έτσι να κάνουμε ένα πολύ έτσι χοντρό διαχωρισμό, θα λέγαμε ότι η ελληνική κοινωνία είναι κατεξοχήν κοινωνία και αγροτική. Έτσι. Η γεωργία ήταν η βάση της απασχόλησης για την πλειοψηφία του κόσμου μέχρι και τη δεκαετία του 60.
Μιλάμε για αιώνες πολλούς.
Βέβαια. Και πριν την, τα λέω και στο βιβλίο, και πριν την Τουρκοκρατία και προφανώς αυτούς τους δύο αιώνες που γιορτάζουμε, ας πούμε, της ύπαρξης του ελληνικού κράτους, η γεωργία μέχρι το 1960 που αρχίζει στην ουσία η αποαγροτοποίηση που λέμε, απογεωργοποίηση, δηλαδή πάβει να είναι πάνω από το 50-60% του πληθυσμού να ασχολείται με τη γεωργία. Μέχρι τότε η γεωργία ήταν το βασικό στοιχείο. Οπότε καταλαβαίνετε και πόσο σημαντικό ήταν, σημαντικό όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και το βάρος το κοινωνικό και το πολιτικό, έτσι, αυτού του στρώματος, ας πούμε, του διευρυμένου των αγροτών, των γεωργών.
Υπάρχουν πολιτικοί αναλυτές που λένε, που έχουν πει κατά καιρούς, ότι οι αγρότες είναι ένα συντηρητικό κομμάτι των κοινωνιών, διότι δεν θέλουν να αλλάξουν πολλά, διότι αυτά που διαχειρίζονται έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και κάθε αλλαγή επιφέρει ίσως διαταραχές στο κοινωνικό σύστημα ή τέλος πάντων στο περιβάλλον όπου ζουν. Αυτό ισχύει κατά τη γνώμη σας?
Κοίταξε,
κοινωνικά μιλάω.
Αυτό σε μεγάλο βαθμό είναι ένα στερεότυπο, ας πούμε. Είναι ένα πράγμα το οποίο συνοδεύει για αιώνες στην αγροτική κοινωνία και κοινότητα. Και αυτό γιατί συνδέεται? Γιατί ακριβώς είναι βασικά, γιατί είναι άλλος ο τρόπος οργάνωσης της ζωής. Είναι οι αγροτικές κοινωνίες, είναι κατεξοχήν κοινωνίες αλληλογνωριμίας, κοινωνίες οι οποίες ο ένας βοηθάει τον άλλον σε μεγάλο βαθμό, όχι τόσο σε εμάς, αλλά κυρίως σε άλλες χώρες οι αγρότες ή τα κτήματα που έχουν είναι απομονωμένα, και για πολλούς αιώνες είχε δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση του χωρισμού και από τους ειδικούς, έτσι. Δηλαδή βλέπαν, ας πούμε, ότι οτιδήποτε έχει να κάνει με τη γεωργία ή την αγροτική κοινότητα, ας πούμε, ταυτιζόταν με το παραδοσιακό, γιατί όχι και το πιστοδρομικό, ενώ οτιδήποτε είχε να κάνει με την πόλη ήταν αυτό το οποίο, ας το πούμε, έφερνε το καινούριο, ήταν ταυτισμένο με την πρόοδο και πάει λέγοντας. Αυτό βέβαια σε μεγάλο βαθμό θα λέγαμε ότι δεν ισχύει σε αυτό που λέμε στην εταιρικότητα, στις εταιρικές κοινωνίες, γιατί στην ουσία και οι αγρότες μέσα από τους μηχανισμούς του έθνους κράτους και τα λοιπά μετέχουν σταδιακά. Και λίγο πολύ, εμένα μου αρέσει να το λέω, μετατρέπονται σιγά σιγά από αυτό, ξέρετε, που λέμε, έχουμε στο μυαλό μας τους χωρικούς, που κάπου έχουν ένα κτηματάκι, λίγα προβατάκια, οι περιηγητές δεν τους παρουσιάζουν, ξέρεις, και να πηγαίνουμε τα προβατάκια τους σαν έμελα ανάμεσα στα αρχαία, στις πέτρες και δεν ξέρω τι στα απομεινάρια του παρελθόντος. Αυτοί είναι περίπου οι χωρικοί. Όταν αυτοί εντάσσονται στους μηχανισμούς του σύγχρονου αστικού κράτους, το 19ο αιώνα και κυρίως από το Μεσοπόλεμο, αρχίζουν και αποκτάνε και συνείδηση, αρχίζουν και αποκτάνε μια οντότητα και γίνονται διακριτοί πια, δηλαδή φαίνονται, αρχίζουν και αποκτούν ορατότητα, πώς θα λέγαμε σήμερα. Αυτή όμως είναι μια διαδικασία προφανώς αργή. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη και παίζουν πολλά και διάφορα πράγματα, πώς το λένε, το ρόλο τους. Το σίγουρο όμως αυτό είναι ότι γίνεται και στην Ελλάδα, αλλά και στο ενδεχομένως και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης αυτή η διαδικασία γίνεται με μεγαλύτερη ένταση από το Μεσοπόλεμο και μετά, όπου οι αγρότες αρχίζουν και αποκτούν, ξέρω εγώ, και συνείδηση και τη ταξική, ας το πούμε, και πολιτική έκφραση και έκφραση, δηλαδή αρχίζουν, έχουν δικά τους κόμματα ή μετέχουν στις διαδικασίες και πάει λέγοντας.
Και διεκδικούν, φαντάζομαι, και διεκδικούν, όλο βέβαια, και περισσότερα.
Βέβαια, διεκδικούν σχεδόν παντού σε όλες τις χώρες και εμείς στο Μεσοπόλεμο έχουμε ένα αρκετά, ας το πούμε, ακμαίο, θα λέγαμε, περίπου, δηλαδή είχε την ίδια τη δύναμη το μέχρι το 36 εκεί, το μέχρι το μεταξύ, είχε περίπου την ίδια δύναμη και σε κάποιες περιπτώσεις και μεγαλύτερη και από το ΚΚΕ, το Αγροτικό Κόμμα.
Ναι, ναι, το...
το οποίο και έχει βγάλει, τα ξέρουμε όλοι, από το Γαβριλίδη μέχρι το Μπαλτατζή, ξέρετε, είναι προσωπικότητες και... του αγροτικού κόσμου που παίζαν από το Μεσοπόλεμο μέχρι τη δεκαετία του 60, παίζαν ένα, ας το πούμε έτσι, αρκετά ισχυρό ρόλο.
Μπαίνοντας στην περίοδο της αστιφιλίας, αποδυναμώνεται προφανώς ο πληθυσμός των αγροτών, συνεχίζει όμως να είναι σημαντικός για την Ελλάδα.
Στην Ελλάδα ναι, στην Ελλάδα ναι. Συνεχίζει και γιατί συνεχίζει στην Ελλάδα. Γιατί στην ουσία δεν είναι τόσο, αν θέλετε, περιχαρακωμένος. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, στην Ελλάδα επικρατεί η πολυσθένεια, όπως θα έλεγε ο Τσουκαλά, η πολυαπασχόληση. Mm-hmm. Δηλαδή οι αγρότες κάνουν κι άλλα επαγγέλματα πάντοτε, γιατί είτε η γη δεν φτάνει, είτε το επιτίδευμα δεν είναι τόσο, ας το πούμε, σταθερό ώστε να μπορεί να τους εξασφαλίζει, πάντοτε είναι πολυπράγμονες και πολύ άσχολοι, ας πούμε, και πολύ πολυεπασχολούμενοι σε διάφορα. Και αυτό είναι ένα επίσης διαχρονικό στοιχείο της αγροτικής τάξης στην Ελλάδα.
Το οποίο δεν το συναντάμε σε άλλες χώρες, ίσως με μεγαλύτερες αποστάσεις ή με διαφορετική
διάθεση.
Είναι
περισσότερο συνηθισμένο στο Νότο, τον Ευρωπαϊκό, έτσι, για να σταθούμε εδώ. Στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη όχι. Γι' αυτό και υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Δηλαδή, αν ο Ευρωπαϊκός Νότος, ας το πούμε, απασχολεί ακόμα και σήμερα εκεί περίπου στο 10%, κάπου εκεί είναι και η Ελλάδα, 11-12% κάπου εκεί, ο Ευρωπαϊκός Βορράς είναι κάτω από το 4% περισσότερο. Αλλά αυτή είναι αποκλειστικά απασχολούμενοι με τη γεωργία, έτσι. Δεν έχουν δηλαδή και άλλες, ενώ σε εμάς σε μεγάλο βαθμό το εισόδημα προκύπτει και πάνω από άλλες πηγές. Δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις πάνω από το 40%.
Και σιγά σιγά, καθώς διαμορφώνεται η εικόνα, η ιδέα μιας ενωμένης Ευρώπης και μετά καθώς και η χώρα μας μπαίνει στην ΕΟΚ τότε, αρχίζουμε πια και τις αποφάσεις για την αγροτική πολιτική τις παίρνουμε και από τις Βρυξέλλες. Αυτό αλλάζει πολύ τη γεωργία στην Ελλάδα, δεν είναι? Όλοι
θυμόμαστε. Έχει ήδη αλλάξει η γεωργία. Έχει ήδη αλλάξει με αυτά που λέγαμε. Δηλαδή, εάν θα λέγαμε ότι η κορύφηση, το πίκ, ας πούμε, είναι η δεκαετία του 60 από πολλές απόψεις. Γιατί τη δεκαετία του 60 δεν είναι ότι αρχίζει αυτό που λέμε από γεωργοποίηση, δηλαδή χάνει πια το χαρακτήρα αυτόν τον γεωργικό, αρχίζουν οι αστεί, μικροαστεί και τα λοιπά να είναι περισσότεροι, αλλά είναι και κάτι άλλο πετυχαίνει ο αγροτικός χώρος, πάλι κόσμος εκείνη την περίοδο. Εκεί ακριβώς γύρω στο 1960 που αρχίζει αυτή η απομείωση που λέμε, έχουν καταφέρει να πετύχουμε την αυτάρκεια. Να πετύχουμε δηλαδή ως χώρα σχεδόν σε όλα τα προϊόντα και σε προϊόντα που δεν πιστεύαμε. Δηλαδή πριν 20-30 χρόνια κανένας, πριν το 60 εννοώ, το Μεσοπόλεμο ας πούμε, δεν πίστευαν ελάχιστοι πίστευαν ότι θα μπορούσαμε να είμαστε αυτάρκοι στη ζάχαρη για παράδειγμα. Mm-hmm. Ή να βγάζουμε μια από, τις καλύτερες ζάχαρες στον κόσμο. Και όμως αυτό επιτεύχθη και ήταν ένα επίτευγμα των γεωργών μαζί βέβαια με τους ειδικούς τους γεωπόνους mm-hmm. κυρίως και όλο αυτό το... Αλλά μην ξεχνάμε ότι επίσης το 60 είναι ένα ορόσημο. Μέχρι το 60 οι πολιτικές προφανώς ήταν πολιτικές κρατικές, η αγροτική πολιτική ήταν από το κράτος, αλλά ταυτόχρονα σχεδόν οι πάντες ταυτίζονταν με τους αγρότες. Είτε επειδή είχαν το 60%, έτσι, άρα καταλαβαίνει κανένας το πολιτικό βάρος που είχαν, δεν μπορούσε να μην τους λαμβάνει κανένας υπόψη, είτε γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι και διανοούμενοι και ειδικοί γύρω από το χώρο της γεωργίας και όχι mm-hmm. μόνο, αφού ούτως ή άλλως η γεωργία έπαιζε ένα τεράστιο ρόλο, γιατί ακριβώς μετά το 60 δεν είναι μαζί με την απογεωργοποίηση, έχουμε στην ουσία τι, περνάει μπροστά και οι άλλοι τομείς. Έχουμε και την, από το 55 και μετά έχουμε μεγάλη έκρηξη της βιομηχανίας στην Ελλάδα, της εκβιομηχάνησης.
Ναι,
μετά το 70 περνάνε οι υπηρεσίες πολύ μπροστά, δηλαδή αρχίζει να υπολείπεται και σαν τομέας της οικονομίας mm-hmm. βασικός.
Και από εκεί που ήμασταν αυτάρκης, σιγά σιγά γινόμαστε όλο και λιγότερο.
Κοιτάξτε, ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Mm. Αυτό ήταν ένα ούτως ή άλλως επίτευγμα. Αυτό όμως τη στιγμή που γίνεται, και ίσως και νωρίτερα, συνδέεται και συνδυάζεται με μια μεγάλη, ας το πούμε, προσφορά προϊόντων σχεδόν από παντού τον κόσμο. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή μια κρίση υπερπαραγωγής, θα λέγαμε, έτσι, σε προϊόντα. Οπότε χάνει αυτό το μεγάλο πλεονέκτημα που είχαν σε μεγάλο βαθμό τα δικά μας τα προϊόντα. Έχουν ένα βασικό πλεονέκτημα πάντοτε ότι είναι ποιοτικά. Αλλά καταλαβαίνει κανένας ότι αυτή η επίσης η επίτευξη αυτάρκειας και τα λοιπά σήμαινε ότι το κράτος επένδυε και ο αγροτικός τομέας απορροφούσε πόρους mm-hmm. πολλούς κρατικούς, σημαντικούς για να επιτευχθεί. Οπότε όντως καταλαβαίνουμε ότι στο πλαίσιο αυτών πλέον των υπερεθνικών οργανισμών που μπαίνουμε και μετέχουμε mm-hmm. μετά, ο ανταγωνισμός είναι άλλου τύπου. Έτσι, είναι
εντελώς
δύσκολο να και κρατηθεί.
Τώρα
πρέπει, παίζουν πολλοί και διάφοροι άλλοι παράγοντες ρόλο.
Ακριβώς.
Θα προστατεύεις, θα βάζεις προστασία δασμολογική στα εισαγόμενα, θα αφήσεις ελεύθερη στις τιμές και πάει λέγοντας.
Γιατί μπαίνουμε πια και στην περίοδο της παγκοσμιοποίησης, όπου όλα... Α, έπεσε η γραμμή πάνω σε... Πάνω που θα... Αχ, και τώρα δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Αυτό το ακούσατε κι εσείς, όλα αυτά που λέει ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Είναι μια μεγάλη ιστορία αυτή των αγροτικών και των καλλιεργειών. Και αυτό που ήθελα να τον ρωτήσω τώρα ήταν ότι πάμε... Α, τον έχουμε, κύριε Παναγιωτόπουλο, μας ακούτε?
Ναι,
ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, καθώς φτάνουμε έτσι και χάσαμε και λίγο πολύτιμο χρόνο. Τώρα πού οδεύει... Πού οδεύει η αγροτική παραγωγή, δηλαδή έχουν μειωθεί οι καλλιεργήσιμες, τα καλλιεργήσιμα εδάφη και μέσα με όλη τη χρήση της τεχνολογίας, πού πηγαίνουμε?
Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς αυτή είναι μια μεγάλης κλίμακας αλλαγή, η οποία δεν είναι γίνεται τώρα. Έρχεται από αυτό που λέγαμε από την παγκοσμιοποίηση, ξεκινάει mm-hmm. στην ουσία από τα τέλη του 19ου αιώνα. Mm-hmm. Απλά το πικ της, ας πούμε, είναι μετά τη δεκαετία του 80, κυρίως τη δεκαετία του 90, όπου πλέον προφανώς έχει αυτό που λέμε, υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ των μικρών αγροτών, εντάξει, είτε είναι οι farmers, είτε είναι οι μικροκαλλιεργητές, ας το πούμε, οι δικοί μας, προσπαθούν με ό,τι μέσο διαθέτουν, το βλέπουμε και σήμερα σε τέτοιες, να αντισταθούν ποιο, να αντισταθούν στη λέλαπα αυτό που λέμε των αγροτοβιομηχανιών, των μεγάλων, των αγροτροφικών συστημάτων, mm-hmm. τα οποία παίζουν ένα πρωτεύοντα ρόλο παντού. Οτιδήποτε καταναλώνουμε, δηλαδή οτιδήποτε, αρκεί να σκεφτούμε οτιδήποτε καταναλώνουμε εκτός σπιτιού για παράδειγμα, προέρχεται από αυτό το μεγάλο, από αυτή τη μεγάλη δεξαμενή mm-hmm. των αγροτροφικών. Επίσης οτιδήποτε καταναλώνουμε συσκευασμένο, να το πω έτσι. Οπότε τι μένει στην ουσία? Μένει μόνο αυτό περίπου το υλικό που παράγουν αυτοί οι αγρότες, το οποίο το παίρνουμε, ξέρω εγώ, είτε απευθείας είτε από τις λαϊκές ή, εν πάση περιπτώσει, επεξεργασμένο από κάποιες μικρότερες βιομηχανίες, βιοτεχνίες ή δεν ξέρω τι. Βέβαια και οι ίδιοι αγρότες σε παγκόσμιο επίπεδο, στο πλαίσιο αυτής της παγκοσμιοποίησης, για να μπορέσουν να αντέξουν, έρχονται σε επαφή. Και εκεί είναι ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα με αυτή τη μεγάλη τη βιομηχανία, έτσι. Mm-hmm. Μέσω αυτό που λένε τη συμβολιακή γεωργία. Είτε βγάζουν ντομάτα, είτε γάλα, είτε αυτό, πρέπει κάπου να το διαθέσουν. Και συνήθως το διαθέτουν σε αυτές τις μεγάλες βιομηχανίες, οι οποίες τους το παίρνουν με τους όρους αυτούς τους άνισους που καμιά φορά ακούμε. Ξέρω mm-hmm. εγώ, παίρνουν τόσο το κιλό και βγάζουν
το γαλακτοκομικό
και το πουλάνε τόσο στην, mm-hmm. στην
άρα
αγορά.
Άρα το μέλλον τι επιφυλάσσει για τον αγροτικό τομέα, κύριε
Κανένας δεν ξέρει. Κανένας δεν ξέρει. Εγώ, εντάξει, θέλω να είμαι αισιόδοξος, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει λίγο πολύ να δώσουμε λίγο μεγαλύτερη έμφαση σε αυτούς τους ανθρώπους, αν θέλουμε ακόμη να υπάρχουν παραγωγοί. Mm-hmm. Να υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι δουλεύουν, καλλιεργούν τη γη και μας παρέχουν προϊόντα όσο γίνεται περισσότερο ποιότητας, όχι μαζικά ενδεχομένως, όχι ότι τα μαζικά της μεγάλης αυτής κλίμακας ή τέτοια ότι δεν χρειάζονται ή ότι είναι κακά προϊόντα, αλλά εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε mm-hmm. αυτό, ποτέ δεν μπορούσαμε. Mm-hmm. Γι' αυτό και λέω και ξαναλέω συνέχεια ότι η ελληνική γεωργία ήταν πάντοτε επιδοτούμενη. Mm-hmm. Πάντοτε ήταν επιδοτούμενοι. Πάντοτε δηλαδή κάπου το κράτος είτε ήταν μόνο του, είτε σε άλλες οντότητες υπερεθνικές, όπως λέμε, η ΕΟΚ ή δεν ξέρω τι άλλο, πάντοτε με τον ένα τον άλλο τρόπο προσπαθούσε να επιδοτούσε αυτή την παραγωγή.
Mm-hmm. Μάλιστα, κύριε Παναγιώτοπουλε, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι μας βοηθήσατε να διανύσουμε αρκετούς αιώνες μέσα σε λίγα λεπτά. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Ο κύριος Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, ιστορικός, διδάσκει ιστορία του αγροτικού κόσμου και ιστορία της γεωπονικής επιστήμης και είναι υπεύθυνος του Κέντρου Τεκμηρίωσης της Ιστορίας της Ελληνικής Γεωργίας. Όλα αυτά νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέροντα.
Home again, home again. One day I know I feel home again.
Φάνος Σιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντο στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Χθες θα νοήσουν εσύ το Γιάννη. Λέω εγώ τώρα. Ο Θάνος μουσίστησε το Γιώργο, λέει ο Γιάννης Πετρίδης χθες. Ο Πίτερ Γκάμπριελ μουσίστησε το Sting, το Bruce Springsteen και την Τρέις Τσάπα. Δηλαδή, μία μέρα του, όλη μας η ζωή. Μείνετε εδώ να τον ακούσετε.
One day I know. I feel strong again, lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you old. So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know our paths will cross again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I close my eyes, won't look behind, moving on. So I close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no way. My paths will be made straight. Home again, home.
Monday I know I feel home again. Home again, home again. Monday I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you cold. So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close.